លោកមុំរាធីមេសហជីពវិស័យទេសចរត្រូវសាលាឧត្តររាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដង្កល់បទចោតនិងបន្តឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដដែលក្រោយពីចៅក្រមសាលាឧត្តរបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះនាព្រឹកនេះយ៉ាងណាអ្នកខ្លុំមើលករណីនេះចាត់ទុកការសម្រេចនេះជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនសមហេតុផលត្បិតសកម្មភាពរបស់មេសហជីពរូបនេះជាសកម្មភាពដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករតែប៉ុណ្ណោះមុនសវនកម្មជំនុំជម្រះនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2024លោកមុំរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដំកល់សាក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកទុកជាបានការដដែលកាត់មកដល់ពេលនេះលោកបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំគណៈសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសមេសហជីពរូបនេះជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះលោកមុំរិទ្ធីត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកំបាំងដោយសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតជាអាចនិងបទធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបទចោទនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អំពីវិវាទការងាររវាងកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនជីងពេជ្រគ្រប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលលោកមុំរិទ្ធីបានបង្ហោះសារតាក់ទងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងជាទស្សនៈរបស់លោកជុំវិញវិវាទការងារនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះចៅក្រមសាលាឧត្តររាជធានីភ្នំពេញបានសវនកម្មជំនុំជម្រះទាំងសំណុំរឿងលោកមុំរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកនីណាក់អ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមនិងលោកចិនប៊ុនរតប្រធានក្រុមការងារគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រចាំខេត្តកំពតពួកគេទាំងនោះរកបទចោតផ្សេងគ្នាខ្លះជាមេសហជីពសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយត្រូវមន្ត្រីពន្ធនាគារដឹកមកសាលាឧត្តរដើម្បីចូលរួមសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំង3នាក់លោកមុំរិទ្ធីត្រូវចៅក្រមបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះចុងក្រោយគេជាលទ្ធផលពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវសាលាឧត្តររាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនដដែលលោកអធុនអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាដែលចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មនេះថ្លែងប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីនៅមុខសាលាឧត្តរថាក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះនេះសាលាឧត្តរសម្រាប់ដំកល់បទចោតនិងបន្តឃុំខ្លួនលោកមុំរិទ្ធីឲ្យនៅដដែលមុនសម្រាប់ដំកល់នេះលោកថាក្នុងសវនកម្មលោកមុំរិទ្ធីបានលើកឡើងអង្គហេតុច្បាស់លាស់ទៅកាន់ចៅក្រមនិងឆ្លើយបដិសេធចំពោះបទចោតដែលតុលាការចាត់ប្រកាន
់ចំពោះខ្ញុំគិតថារឿងក្តីហ្នឹងវាមិនសមហេតុសមផលតែគាត់ខ្ញុំគិតដឹងថាប្រហែលជាគាត់គិតថាមិនយុត្តិធម៌ដោយសារអីដោយសារគាត់ធ្វើការងារសហជីពគាត់បានធ្វើតាមអង្គហេតុគាត់បញ្យលហ្នឹងគឺគាត់អត់បានខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចាត់ប្រកាន់បទលាការគេរកឃើញតែជាគាត់មានទោសអញ្ចឹង
លោកអធុនលើកឡើងថាលោកមុំរិទ្ធីទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការកាត់ក្តីកំបាំងមុខរបស់សាលាដំបងកន្លងមកហើយករណីនេះមិនសមផ្ដន់ទោសលោកមុំរិទ្ធីឡើយព្រោះជាការបញ្ចេញមតិដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករក្នុងនាមជាសហជីពតែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងសហជីពមួយរូបដែរខ្ញុំស្នើឲ្យចៅក្រមព្រះអញ្ញាគឺត្រូវពិនិត្យមើលសំណុំរឿងឡើងវិញជាពិសេសនីតិវិធីនៅក្នុងការកាត់ក្តីហ្នឹងព្រោះតាមលទ្ធិបានបញ្ជាក់តាំងពីសាលាដំបងរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងអត់ដែលកោះគាត់ទេស្រាប់មកដល់ចោតប្រកាន់នៅម្ពិញនេះគឺស្រាប់តែគាត់មានទោសតែម្ដងតែចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបានន័យថាវាតើមានភាពអីមិនប្រក្រតីហ្នឹងសំណពតិ1ទី2នៅក្នុងនៃដែលក្នុងនាមអ្នកសហជីពព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ការងារសហជីពគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលជាអ្នកជួយទៅលើការពារសិទ្ធិកម្មករដែលគេឲ្យសិទ្ធិមិនត្រឹមតែតវ៉ាទាមទាររហូតដល់គុតកម្មក៏គេឲ្យសិទ្ធិដែរដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យនយោជកនឹងគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងរឿងកន្លែងការងារបើសិនជាយករឿងព្រមមិនទាន់ទៅកាត់ក្តីវាបាត់ទៅហៅថាសេរីភាពឬក៏អាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃសហជីពហ្នឹងណាយូរទៅគឺយើងវាបាត់គោលការណ៍ឲ្យកម្មករតែកម្មករលែងចង់ធ្វើការតវ៉ាលែងចង់ហាទៀមទៀនលែងគិតអីទាំងអស់មានន័យថាជនខិលខូចគេចាប់ផ្ដើមកេងប្រវ័ញ្ចតកែកេងប្រវ័ញ្ចលក្ខខណ្ឌការងារអាក្រក់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអាក្រក់គឺទីបំផុតទៅគឺគេនឹងចាត់ប្រកាន់ទៅថាសិទ្ធិការងារលក្ខខណ្ឌការងារកេងប្រវ័ញ្ចអីខ្ពស់ទៅលើកម្មករហ្នឹងហើយ
កន្លងមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមប្រឹក្សាលោកមមរិទ្ធីចាត់ទុកការខំខ្លួនមេសហជីពរូបនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយពួកគេតែងតែទទូចស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកមមរិទ្ធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកយីសុកសាន់មន្ត្រីអង្គការជន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រវិជ្ជាស្ត្រីដែរថាតាមការខ្លុំមើលកន្លងមកអ្វីដែលលោកមមរិទ្ធីបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់ឡើយតែជាការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឈឺឆ្អែលចំពោះកម្មករដែលជាស្ត្រីតែថាការរំលោភដោយយកទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយមនុស្សប្រុសចំនួន30នាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលលោករដ្ឋាភិបាលឈឺឆ្អែលលើស្ត្រីរុកនេះគឺដើម្បីចង់បានភាពយុត្តិធម៌ដូច្នេះលោកថាតុលាការមិនគួរចាត់ប្រក័ណ្ឌឬឃុំខ្លួនមេសហជីពរុកនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារឡើយសូមរំលឹកជូនថាសមត្ថកិច្ចបឹងទំពុនចាប់ខ្លួនលោកមុំរាធីនៅស្នាក់ការលោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រៅពីមេសហជីពរូបនេះក៏នៅមានមេសហជីពផ្សេងទៀតត្រូវចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនព្រោះសកម្មភាពតវ៉ាជូនកម្មករក្នុងនោះមានកញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld លោកជាច័ន្ទប្រធានសហជីពរងចាក់វិងស្ដាស៊ូនិងលោកជាច័ន្ទថាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកខ្លះកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងអ្នកខ្លះទៀតមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយអនុវត្តទោសចោល